Kjekt å se noen nye fjes her også. Spesielt velkommen til dere. Utrolig kjekt. Jo Malvin heter jeg. Jeg ansatt her som en av eldste eller pastorgjengen. Og til dere som jeg kjenner, så, ja, må jeg nesten si ekstra kjekt å se dere også. Vet du hva? Det veldig kjekt, faktisk. Når det gjelder jul, sant? Så det... Hvem her det som glad I jul? Og som synes at det litt vanskelig, og at han går litt fort? Og at det har vært, at det litt sånn vanskelig å slippe helt tak I jul, liksom, og har lyst til å holde han litt igjen. I år... Så det sånn at jeg har følt at jul har holdt litt tak I meg, liksom. Så jeg har følt at jul har, ikke, har nektet å gi litt helt slipp på meg. Og så tenker jeg, men det jo ikke det verste. Det jo litt underlig, da, dette her. Denne julefortellingen, så jeg frekte her på julaften. Det var veldig, veldig kjekt. Noen av dere var her. Ikke så mange, men vi som var her hadde det veldig fint. Og den julefortellingen bare en utrolig fortelling. Og derfor det også, det liksom, det litt for galt at vi av og til bare kommer tilbake til den en gang I året, liksom. Og noen ganger så føler vi jo ikke at vi kan ta den fram, liksom, ellers. Men jeg talte altså på julaften I år, og litt sånn som det var I år, så det sånn... Jeg prøver egentlig å unngå det, så det var lenge siden sist nå. For det, da har du jo liksom alt det lagt, og du har hatt, du har hørt en del juleprekene før og sånn, sant? Så det liksom litt denne feelingen at du må gjøre noe nytt, alltid så lett da, så liksom, da det alltid, hva vinklingen I år? Men I år var det egentlig veldig sånn, tydelig I hvert fall, jeg følte jeg fikk en tanke, og det var at jeg skulle ta og så se litt på hvordan, Jesu fødsel da, ble oppfyllelsen på liksom alle disse profetiene som gitt opp gjennom skriftene. Det var utrolig spennende studie. Og det var egentlig en sånn, ja, på en måte litt sånn ny greie for meg. Jeg har ikke gått inn I det detalj før. Så det var egentlig bare blitt en begynnelse på meg, for meg til å så, der... Der det mer gull å hente. Men det som slår meg, det jo på en måte hvordan fødsel av dette barnet da, bare så, det liksom alle disse profetiene bare går I oppfyllelse, liksom. Messias-profetiene som hadde blitt gitt gjennom ulike profeter opp igjennom. Hvordan de bare oppfyller Guds løfter, og viser så tydelig hans trofasthet, at han en Gud som gjør det han sier, og egentlig også bare gir en sånn bare økt tro på Bibels troverdighet. Det var litt rart, tro på troverdighet. Ja, ja. Uansett, som bare ga meg en fornyet tillit liksom, til hans ord, og den troverdigheten, og den gullet som i disse skriftene. Så let me take a little snapshot, helt I starten fra juletalen siden de fleste av dere ikke var der jeg vet ikke hvor dere var går ikke dere av kirken på julaften? Jo da, på tula det veldig greit å det veldig greit å kunne slippe å gå på kirken på julaften faktisk hvis du kristen da går du I kirken hele resten av året da kan du jo egentlig slippe på julaften Nei, det tuller. Men for dere som var på julaften, så husker dere at jeg snakket litt om det da. At det var en stor messias forventning. Det var en stor forventning til han som skulle komme for 2000 år siden, da når Jesus ble født. Og man hadde en del konkrete ting som man på en måte visste om Messias, gitt gjennom ulike profeter opp gjennom tiden. Det ene var at han måtte på en måte være en av Abrahams etterkommere. For Gud kom til Abraham og så sa han, at, og utvalgte seg Abraham og sa at gjennom deg og din slekt så skal alle jordens folkeslag velsignes. Og så må det jo være, så var Isak løftesønnen, men så kommer Gud igjen til Jakob, og så sier han til Jakob, så får på en måte fornyer Gud løftet, og så ser vi at Messias skal også komme gjennom Jakobs på en måte, etterlinge. Og Jakob profeterer over sin sønn, Juda, profeterer over alle 12, men når han kommer til Juda, så profeterer han, og så sier han, fra deg så skal det komme en stor hersker. Så Messias måtte være fra Judas stamme. Og så sier Jesaja at Messias skal komme fra Isais rotskudd og være av Davids ett. Og Isai var av Judas stamme, holdt til i Betlehem, og vi vet at Samuel gikk opp sant, til Isai, som hadde masse sønner, og så sa at plukket han ut en av disse sønner som var ute på marken, og ble plukket ut David til å være kong over Israel. Den store kongen, men som en del av hans, utifra hans ett, så skulle det komme en konge som skulle være enda større enn Messias. Og senere så får vi jo vite at en som heter Serubabel, da kan vi ta neste bilde. Og derfor er det at Matteus i sin ett-tavle da, bare lister opp liksom Jesu ett-tavle fra Abraham og helt fram til på slutten her da, der det står Jakob er far til Josef, Marias mann, og henne blir Jesus født, han som kalles Messias. Så ser vi at der har vi Abraham, der har vi Jakob, der har vi Juda, der har vi Isai, der har vi David, der har vi Serubabel. Og så ser vi at hele poenget med ettertavlen er at i denne ettertavlen så ser vi at Jesus oppfyller alle kravene på en måte da. Som alle fem på en måte kravene til, som måtte være i Messias sin ettertavle da, for å si Jesus var Messias. Og så helt til slutt da, så ligger han jo vekt på henne da, som av henne blir Jesus født. Kan bare ta neste bilde, Daniel. Og da vet vi at det var også profetert. Du kan faktisk ta neste da, bare ta det stokket rekkefølge. At det var profetert i Jesaja at Messias, han skulle komme fra en ung kvinne, en ung, ugift kvinne. Og den første jomfruprofetien, den står i Jesaja 7,14, og er sånn, derfor skal Herren selv gi dere et tegn, så jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Emmanuel, som betyr Gud med oss. Du kan bare hoppe tilbake igjen til det. Og så i Mika så er det også en messiasprofeti. Mika var også en profet som sa at men du Betlehem, Efrata, som er liten, til å være blant Judas tusener. Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tiden hun som føder har født. De som blir igjen av hans brødre skal vende tilbake sammen med Israels barn. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herrens, i Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender. En hersker både for Israel, men hans kongedømme skal nå til jordens ender. Og så vet vi at så da er det altså tydelig at sant? Maria, jomfruen som ble med barn, og som dro sammen med Josef opp til Betlehem, der han ble født, oppfylte også disse profetiene. Og da kan du egentlig gå til det neste igjen, da blir det på en måte, nei, ikke det, men der, ja. Og der har vi han. Der har vi han. God gutten. så er det noen som selvfølgelig i dagen i år har sett ut til å gjøre et stort nummer av at de lurer på om han var ikke født i Betlehem likevel, og bla bla bla. Men så leste jeg et svar på det, og der var det liksom sånn, nå... Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det, man visste, de som skrev evangeliene, de var jo, det er jo ikke så mange år etter Kristus, de visste vel hvor han var født, liksom, og hvis de hadde prøvd seg på en spansken, så hadde de vel blitt tatt på fersken, liksom. Nytter ikke å fortelle at han er født i Betlehem, hvis alle visste han var født i Nasaret, så jeg tror det. Jeg tror han var født i Betlehem. Bare en liten amen. Takk. Ta det neste. Nei, vi tar det tilbake igjen. Vi må se litt mer på han. Vi må se litt mer på han. Og dette greiene da, at inn mot jul og årene skulle forberede meg, så var det et ord som kom til meg hele veien, liksom, som jeg følte liksom, det var liksom, for meg så ble det jules ord. Og det er ikke fra Jesaja 7, men fra Jesaja 9. Og Jesaja 9 kalles juleevangeliet til Jesaja. Og det er jo veldig underlig da, at en fyr kan skrive et juleevangelie 700 år før det egentlig skjer. Men sånn er det å være profet. Så det er jo veldig artig da. Men bare før vi går inn på det da, så var det litt kjekt da å lese litt om Jesaja da, for jeg trodde at alle profeter var litt sånne her underlige folk med langt skjegg og stokk og litt sære, og at de på en måte sto ute i ørken alltid og ropte og sånn. Men Jesaja var jo egentlig, tror jeg, en ganske sånn flott kar og godt likt. Han må sikkert ha vært smart. I alle fall var det sånn at han tjente 4 konger da, og han hadde kone og barn. Så det, og derfor så hadde med meg på julaften en litt sånn fin sånn kongelig drakt som jeg har fått fra Israel. Og så han var nok godt likt og ansett. Og 4 konger tjente han for, men det sies at den siste kongen da var misfornøyd, synes jeg husker da, var misfornøyd med noe han hadde profetert. Og han endte sitt liv med å bli saget i 2. Så det er jo sånn. Det å være profet, det er ikke alltid så enkelt. Felt å le av sånt. Det var ikke morsomt, men en liten kuriositet bare. Og jeg tenkte, ja, nei, det er litt så makabert. Men så det gikk ikke så bra med han heller. Men profeter, de får ofte litt tynn. Så hvis du har en profet i deg, så må du være forfredt for litt. For å få kjørt det litt. Men profeter altså, de er viktige. De har gitt oss mye godt. Og det er mye profetisk godt i Bibelen. Og i Jesaja 9 så sier han dette. Og da kan vi ta neste. Så sier Jesaja dette. Og foranledningen er at altså han beskriver på en måte Israel, altså han beskriver situasjonen for et folk som vandrer i mørket. Og som har trengsel på alle kanter, som kuet av fiender. Det står som lever i dødsskyggens land. Og det er sånn, jeg var sikker på det var dødsskyggens dal, men jeg forberedte meg i dag, så står det dødsskyggens land. Så det er heller ikke en, det var liksom ikke en situasjon der de skulle gjennom en dødsskyggens dal, men de levde i dødsskyggens land. Det var fjell på alle kanter, omringet av fiender, som ikke på en måte ser noe som helst løsning på sin situasjon. Og i Jesaja 8 så beskrives dette, og så sier han, og så begynner Jesaja 9 med å si dette, at det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Og jeg ser for meg dette folket, eller de som har det sånn. Det er ikke noe håp. Det er de er fanget. Og det står faktisk også at på grunn av den situasjonen de kom til, på grunn av at de sulten står der, så anklager de Gud. Så knytter de på en måte neve mot himmel, og så sier de på en måte, hvordan kan dette skje? Og så tenker jeg at også i samme stund så er det også et rop, Gud, her er du, hjelp oss. Og det tenker jeg er en situasjon som alle mennesker kan kjenne seg igjen i. Der det på en måte er bare livet har vært tøft, og jeg forstår den situasjonen og har vært hvor jeg kjenner at Gud, nå, dette her er ikke greit. Og midt inne i den situasjonen, og midt inne i det mørke, så er det at dette ordet kommer. Og det er Guds løfte, og det er Guds svar, og det er Guds redning inn i en fortvilet situasjon der menneskene har kommet bort fra han, og befinner seg i en verden som er ond på alle kanter, og ikke har noe håp. Så sier han at det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. For et barn er oss født, og en sønn er oss gitt. Og det var ordet for julen i år. Og det følte jeg, det var sånn, det kom i flere steder, og det var bare sånn, bam. Det er noe med det ordet, som selvfølgelig gir sikkert hver jul, men som bare kommer igjen og igjen i år da. Et barn er oss født, og en sønn er oss gitt. Hvis du tar på neste, ta det forrige bildet igjen, Daniel. Og her er han, og det er bare sånn, liksom, noen, når de ser på det bildet, jeg vet ikke hva du ser, men noen ser bare liksom en liten gutt. Og noen tenker at, åh, fint med jul, for da feirer vi Jesus en bursdagsdag, liksom. Så nei, det er jo ikke Jesus en bursdagsdag. Det er så poenget. Poenget er jo at her er jo han som er gitt til oss. Jul handler jo på en måte om en gave som vi har fått. Det er han. Det er han. Her er han. Svaret på, liksom, ser det folket som bare roper, og som er fortvilet, og som ikke vet. Og så, Gud, redd oss, men hvordan skal det skje, det vet vi ikke. Og så sier Gud, jeg har et svar. Og det svaret er han. Og så kan vi ta neste bilde igjen. Og hvem er han? Jo. Da står det, herredømmet er på hans skulder. Og han skal få navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Underfull rådgiver. Og det er underlig, for underfull rådgiver er jo egentlig det navnet som vanligvis blir brukt. Så da tenker jeg på den hellige ånd. Altså Gud kaller jo den ånden, sant? Den hellige ånd, så sier han er rådgiveren. Evig far? Ja, det er jo underlig også når vi ser dette lille barnet. Evig far, det er jo en liten gutt. Dette er jo sønn. Hvordan har det seg? Veldig Gud. Immanuel, det ordet, det betyr Gud med oss. Var Jesus Gud? Og da er det sånn. Immanuel betyr Gud med oss. Og jeg leste meg opp på det, og da står det at det navnet El betyr Gud, men det navnet Gud med oss kan ikke bli gitt til et menneske. Det ligger på en måte innbakt i det navnet, at den som har det navnet, det er ikke bare liksom, det er ikke bare det, han ber ikke bare det budskapet, men han må være Gud. Så det er ikke bare, han har ikke bare navnet Gud med oss, men han må selv være Gud som er med oss. Så når Jesus da ble født og oppfyller alle profetiene som er gitt med han, så er han også Immanuel. Han er Gud. Og han er, som er for oss og med oss. Ikke det kult? veldig Gud, dette barnet. Og så ser vi at i det lille barnet, så hele, her hele treenigheten. Hele treenigheten til stede. Rådgiveren, far, sønn, veldig Gud. Jeg synes det utrolig vakkert. Gitt til oss. Og fredsfyrste. Og da vet vi at Jesus gikk på jorden, gjorde sine gjerninger, viste at han var for oss og med oss, døde på et kors for oss. Og når han gjorde det, så vant han, overvant han døden, bereist opp fra de døde tredje dag. Og så står det at Gud satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og så står det noe veldig stilig i Efeserbrevet. At Gud reiste han opp over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, og alt la han under hans føtter, og gav han som hode over alle ting til menigheten. Så han sier, han overvant døden, og så satte Gud han med sin høyre hånd, og så la han alt under hans føtter, og så igjen, han ga han, hvem ga han til? Han ga han som hode over alle ting til menigheten. Og menigheten betyr Guds folk. Hans folk i verden. Hans eiendomfolk, de som tror på han. Og det synes jeg bare ble så sterkt for meg. Altså, en sønn er oss gitt, en barn er født, og en sønn er oss gitt. Og samtidig også, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han har også gitt oss som fredsfyrste, der han sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Og hva er Guds svar på vårt mørke? Hva er Guds svar på våre spørsmål, våre problemer? Hva er det for oss? Jo, det at et barn er oss født, en sønn er oss gitt, eller en konge er oss gitt. Det at han det er jo det som er så fint. Han ga seg selv for oss. Med alt han er. Og han er for oss. Og han er med oss. Han er i dag, her og nå, underfor rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og han sier bare, vet du hva? Hei, Moses. Hvorfor? Har du all grunn til å tenke at 2023 ble et godt år? Jo. For det at han er deg gitt. Han har gitt seg selv til deg. Og for min del så var det sånn, det er jo ikke bare et ord for jul. Men det, tenker jeg, det er et ord for det året som ligger foran oss, tenker jeg. Meg, det er et ord jeg tar med meg inn i 2023. Jeg vet ikke alt. Jeg vet ikke hva dette året kommer til å bringe. Jeg vet ikke hvordan det blir her. Jeg vet ikke alle ting. Men jeg kan gå inn i dette året og vite at han retter fokuset mitt tilbake til, hvis du tar tilbake igjen til det forrige bildet, han her liksom. This is it. Og det var så utrolig godt å komme ned her i dag. Og så kjenner jeg egentlig, det er alltid litt sånn forventning når det er nytt år. Det er alltid godt å komme sammen. I år synes jeg det var ekstra godt. Fordi at kjekt å se folk igjen. Men så kjenner jeg at når vi begynte å synge, så var det også en lengsel der. Så kanskje vi bare skal fortsette også med å tilbe han og ære han litt, og så vet Vegard om det er noe annet som skal skje.